Kepler adatlyk radiosu. Öýüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 24-nji marty, hepdeniň bazar güni. Salam dogan we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Kepler adatlyk radiosu. Eýinize sagyk, hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Ony Praga Dat Studiýadan men ýokçan Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Salam Dogan gepleşigimiziň bugünki sany Türkmenistanyň häkimetleriň denanlardan edýän geýmeşik talaplaryna we olaryň aýal gyýlaryň şol sanyny tutuş jemgyýetiň ösüşine ýetirýän täsirlerine bagyşlanýar. Türkmen metuwaty 18 martda ejecik kyzjagal 2024 datly bäsleşigin jemleýiji tapgyrynyň geçirilendigini habar berdi. Onuň maksadynyň zehinli kyzjagallary ýüze çykarmakdan, ýaş nesliň milli amal hasam sunuwatyna gyzyklanmasyny höweslendirmekden ibaratdy aýdylýar. Emma bu bäsleşigin esas şertleriniň biri milli geýmeşikler we adaty senetçilik bilen bagly bolup, kyzjagallaryň milli libaslaryň öz bolmagyny Lu arada çeper gurrun vermekte. Adati senetçilik usatlığını görkölmekte sinagdan geçmelli gaydalyar. Sinçiler bu çarenin kıyızagalları adati senetçilik diliyane. Yani köne Türkmençülüğü mahsus öy. Kozalgı işlerine çağalıktan verdiş etmek yali konservativ niyetten uğralyanlığına ediyarlar. Türkmen metruvati 1. Mart'ta Aşkavat'ta yılın dinani beyatlaşıgının zeminin zemlenenliğini havar verdi ve bu çare hem ayal gıyların giymeşik düzgünü ile bir bağlı olup görünüyor. Adatlık bu hil çarelerin ehemmiyeti ya maksatları var da fikrin sonra Bulgarya'da yaşayan hukuk koruyucu Tecihul Begmedova ile söhbette şorlu. Tecihul Ejecik kyz. Yılın denaniyali beyatleşikler Türkmen denanlarını durmuşa tayarlamak. Olorun geleceği için doğrudanın peydalı mı? Ya da bir sinçilerin kevirinin aydışiyali konservativ erkeklerin ayal gıyları saklamak isteyen dar galipleri ile bağlı çare mi?
Elbette bu yasama galip ve bir söz bilen cevap versek tavınlık deyip bolur. Yani islendik adamı tavın etmeklik göze görünmeyen ağır ulu gücü eye olmaklıktır. Türkmen halkında çağını tavın edip yetiştirerler. Ol bolanok, bu bolanok yani sözlere çağa yaşlığından uygunlaştırılsa erkin fikir yönetmek funksiyonlarından mahrum olup bilir. Edil gıyız koşhalı hem entak ecesinin üyününe vaxtından başlap, çeklendirilmelere bir kemsiz uygunlaştırılıyar. Okulca aylarda hem edil şonun yağlı siyaset geçiriliyar. Şeydip yaş oğlanlar ve gıyızlar kemil yaşa yetensin şu siyaseti durmuşta ulanıyarlar. Bu hadisaların sonu tacıgalı yağdayda kutaryan vaxtları hem az bulmuyar. Dine qadağanlık kurşaldığı alan, gelin bolup düşen denan maşhalı bir alat çıktan canını kast eden halatları da buluyor. İş yerine öz tecrübesini doğru derecede açmağa yol verilmese ya da evindeş erkek kolegalar tarafından ya da başlık tarafından kemsidilse, töhmet atılsa, pahiş sözler bilen avrayına devseler, alaşsız özünü kast eden misalların az değil.
Tezul, giymeşik, dep tesur deyilip vaz edilen zatlar Türkmen ayal gıyılarına köniden gelen dep tesurları sevgi dörü diyer mi ya da bunun belli bir derecede sol eşiklere olan onun karayışları ziyanı kim bolup bilir mi?
Elbette, tebir ayal gıyılara sevgi dörü edip bilir. Ama mecburluğun ettirilen zat sevgi değil de tersine yigrenç dörümeğine getiriyor. Misal için bize Gavşan hatların birini orta mektebe kutaran Türkmen gıyız asla tahya seyredesin gelen o. Mektep dövrümüz mecburi yağdayda giydirdiler deyip şol hattı nalınıyor. Mektebe varayanca torvanda götürüp mektebe derbesinin önüne torvandan alıp kelleme giyiyordum. Bir gün torvama koymağı unuduktur. Birinci sapak hem fizikal sapakıdır. Mugalim klasa salmadı. Tahyan yok deyip. Berde şeyle soru bereyem. Okulçinin tahyası kellesine bolsa pikirlenmek okuyubu artyar mı? Ya da kızların könüğü navışsız bolsa pikirlenmek okuyubu peseliyar mı? Mektebin talabına layık yağdayda okulçini giyindirmek. Hor hocalıklar için ağır sıyına olduruyor. Dine okulçağı da değil de en ata da hem milli lıbası olan yigrençlik alamatlarını görediyar.
Tezul, milli medeniyete sevgi şeyli suğulla dörödülse bir odağından üstünlüklü olup biler mi?
Sevgi hiçbir vaxt zor bilen ya da mecburi yağdayda kazanılayan değildir. Sevginin gözbaşı erkinlik, kalı verse de lağlaşık bilen başlamalıdır. İki taraf hem diyaloga tayar olmalıdır. Adamın özünde milli medeniyete sevgisi var olsa elbette ona böğüt olup olmaz. Talap bilen yani tayak kamçı bilen sevgi döremezem.
Tezul, Türkmenistan'ın ayal kıyıların dövre var. Giyin düşünceli bulmak için rahat cemiyeti, feminist fikirli adamlar ne edip biler?
Grazdan cemiyeti ösün yurtlarda hükümet gender meselesinde ayalların hak hukuklarını bozup bilmez. Ona halk yol vermez. Halkın giyin düşüncesi göz yetimin olmalı. 30 yılın içinde Türkmenleri mankurtlaştıracak olup çalıştılar. Bu yağdayda hükümetin kararsız havar serişteleri ve grazdan cemiyetin rolü katı ulu bol biler. Giyin düşünce iyi olmak için elbette ilkinci novurta adam okumalı, öğrenmeli. Kıynansak da son yıllarda çağı okumalı sağıdın yerine pahtı yığıp otoğ edip geçirse elbette göz yetiminin giyin elmeğine pəskel veriyor. Okulçuları peydası olmadık çareleri çıkarlıyor. Onun hova şartlarının yağdayına seyretmezden. Çağının bilim alacak ya da dinç alacak vaxtları boşa gidiyor. Feminist kırlı adamlar, inatalar biz çağımızı bilim almak için mektebe veriyor. Çare katlamak için değil de deyip ses çıkarmak gerek. Ses çıkarılmasa özgürlük olmaz. Bilimli nesil kuvvetli vatan değil ya. Bilim çare arkalı ya da milli eşiğin kiyiline göre alınmaya. Bilim okuğun üstü bilen alınıyor ve kemileştiriliyor. Edirşon'un yağlı bütçet işgarları, doktorlar, muğalimler, inženerler öz tecrübesini östürmenin yerine avtokrat rejimi kaldırma hizmetine. Her kim öz yerine muğa yok deyip bilmeli, öz pozisyasına berk durmalı. Hedirki dövrde internet el yeterli olmalı. Çağılar okulda okumalı. Adamlar iş yerine işlemeli. Her Türkmenin üyesi ayal olsun, erkek olsun, objektif yani hemme taraflayın fikirlenmeli, öğrenmeli ve şu pozisyonu öz çağılarına, karnışlarına öğretmeli.
Hormatlı dinleyiciler, hukuk koruyucu Tezgül Beymedova bilen söhbetdeşliğimizi dinlediniz. Türkmen hakimiyetler yurtta ayal kıyılar vavatını bir eşik düzgününün giyirildiğini ret ediyorlar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşirinin öz havarçılarını salgılanıp yazmağına göre daha çok sevtinin Niyaf etrafının medeni düğününü 24. fevrarlı 3 yıl semesi ayalın sultanını Mağarif ve sağlık idarlarının yol başlarının katlaşmağına geçirilen maslahatta ayrılışan gelinlerin sahanının ağaçı köpülmeğinden aladabilirli. Maslahatta Zinalar Birleşiğinin etraf bölümünün ve kilinin getiren sahaları ayrılışan maskalıların ova yerlerinde hem köpülüyenliğini korkuyor. 2023 yılın ikinci yarımını Bostan Genişliğine ayrılışma için 12 arda. Alişir Novayi Genişliğine 21 arda verildi. Beylek Genişliklerde hem yağday şundan kogdeyleyip resmi bir yağdayın sebebini gelinlerin yan yollaşlarını, baran yerlerini sıylamazlığı, giymesik meseleleri, gelinlerin Türkiye'ye işe gitmekleri yali yağdaylarıyla bağlanıştırıptır. Ama sinçiler Türkmen maskalarının kıyınçılıklarını yurtta emele gelen ağır iktisat şartlar. Sultanına adatlıkların ve hukukların bir çeklendirilmeyi ile bağlanıştırıyorlar. Türkmenistan'ı yaşayıp Türkmen dilini ve Türkmençülüğü öğrenen, Türkmen olmayı öğrenmek deyip kitap yazan Birleşen Ştaatların Deniz Güyüşler Üniversitesi'nde Brut Kurulak İnnovasyon ve Uruştun Otu Merkezi işleyen Victoria Clement'in azatlık ile sökvettaşlıkta aitmağına göre Türkmen ayarlarının giyen eşikleri yurtta saylap seçmek mümkünçülüğünün barka adal yanlygyny görkezýär.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently. They did not always wear this modest dress. And I know we'll talk more about that as we go along, but I take that as a pretty strong indicator of the public face of gender divisions in the society. And I think it's indicative of a lessening of choice in the country.
Hormatly dinleyijiler, Victoria Clement'in Türkmenistan'a akça eklendirmeleri bardaki pikirlerini salamdygynyň ýene kursanyna goýup Türkmenistanly pedagogyň azatlyga ýalan katından bir bölegi eşitdirmegi makul bildik. Adynyň aýdylmalygyny soran pedagog Türkmenistanyna girilen bir eşik düzgününiň Türkmen halkynyň gadymdan gelýän däp desturlarynyň esasy aýratynlygyny öz boluşluluk, köp türlülük gözlüğünü ters geliyenliğini öne sürüyor.
Salam azatlık, salam doğun programmasında pükürüm aitma ısliyarın. Türkmenistan'da dilinden yokordan verilen görközme esasında girdilen berk eşik düzgünü Türkmen halkının gadimden gelen depte sorularının esası ayratinliğine köp türlülük gözlüğüne ters geliyar. Mekte okulçularının studentlerin şol bir eşik düzgününe boyun egdirilmegi menin pükürümçe Türkmen ayalgıylarının gadimden gelen geyim eşik deplerinin saklanmagi üstürülmegi del tersine dar galiva salınmagi bolup görünyar. Student gıylarının geymeli köynöklörünün begreslerinin mataları öngünnen bir görünüşte ketkitlenip belli bir görünüşte tayinlanan nağışları bilen bir buqça salınıp berliyar. Qyzlar okuwa giyirin badyna stipendiya hem berilmänke eşi üçin diýilýän plan çamanady getirmeli bolýar. Köp qyz bu puly garzalýar. Şerip qyzlar eşik koduna degişli bolan gyş eşigini, tumus eşigini mejburi ýagdaýda tiktirmeli bolýar. Qyzlaryň geýjek eşikleri tasdan doly görünüşinde ýokary okuw jaýynyň ýolbaşçylary ýa-da Bölüm ministrligi tarapynyň ketgitlenýär bu arada olaryň özünden hiç zat sorulmaýar. Mektep okuwçylarynyň eşiklerini ene tatalýar. Mektep taýin edip bermeýär ýöne mektep nähili mata alynmalydygyny, köýnekleriň ýakasynyň nähili bolmalydygyny aýdýar. Hiç kime üýtgeşiklik, gözlük, öz boluşluluk ruhsaty berilmeýär. Eger mektep okuwçysy köýnegünde öňki türkmen ýakasynyň gapdalyndan üýtgeşik edip, egenjigine nagyş çekse ýa bir başga üýtgeşigrek zat etse, bolanok diýerler üýtgeşik keşte ýa nagyş salynan köýnek giyip gelen okuwça ertir bu köýnegi giyip gelmeli däldi gaýdylýar. Bu düzgünler türkmençiligiň asyl däplerine ters gelýär sebäbi türkmen gelin gyzlary öz eşiklerini has owadan üýtgeşik gelşikli etmek üçin hemişe gözlegde bolupdyrlar. Dogry olar köplenç köýneden gelýän nagyşlary göçüripdirler ýöne täze nagyşlary hem gözläpdirler. Fantaziýasy baý gelin gyzlar öňki göwürleriň içindäki aýlawlary çalarak üýtgedip ýa başga bir zat edip täzelik gözläpdir. Eger biri täzerek nagyş etse toýda beýlekde beýleki gyz gelinler görüp agyz plany üýtgeşijek nagyş edipdir diýip ol barada pikir alyşypdyrlar. Sowet döwründe saçaga salynýan 90lyk köklör bolardy. Şol köklörden nagyş alyp täze nagyş döredýän gyzlar hem bolardy. Şeýdip nagyşlar dünýäti aýal gyzlaryň eşikleri baýlaşdyrylypdyr. Häzirki düzgünler bu baýlygy ýok eder. Ýadymda ejem dagy tomsyna köplenç pişigöýme diýilýän öýme gyňajydanardy. Şol öýmeleriň käwirniň gyrasynda Pabeda maşininin aylavlıca suratı olardı. Şondan ona Pabeda qiyinaç hem diyerdiler. Emma şol öymeleri hem ovudan olar, ilinkiden ütköşük olar, daştın qovu görünyer deyip, akçı yerlerine paxta bilen zelionka sindirip, yot damdırıp, keçicik başka renkli nokotları yatardılar. Bu öymenin renkini baylaştırıyar. Yaşınanda renki ağzına da yoka nok deyip gürrün ediyerdiler. Hedir student gelin olsa, şol bir görünüşteki sari öymeleri danınmalı. Önkü pişik öymeler yetip gitti, hiç hili fantaziya ütköşüklüge yol berilmeyer. Mundan başka studentler şol bir görünüşteki qara papka götürmeli. Hali sumkaları, keştelenen el iyişi olan sumkaları götürmek qadagan bu hem türkmençilige ters geler. Bu düzgün mecbur olmasa bir cay etcek yok. Ol qiz gelinlerde milli eşik değil yani siyli hormat dörödyar deyip aydıp olmaz. Adam şol bir görünüşli zatlardan qovu hem bolsa yadayar. Onun tivigatına yazda açılayan güllörün dürlülüge ýaly dürlülük gerek, baýlyk gerek. Türkmen häkimetleriniň berk eşik düzgünleri gyýlaryň durmuşyny umumyň jemgyýeti gözlek reňk dürlülük babatynda garyplaşdyrýar. Şeýlede türkmenler diňe täze dogan aýy, täze gelen gelini, ýaňyja doglan bäwegi ýüze syýlýarlar. Zady ýüze syýlmak türkmençiligi gelişmeýär we adamlary samsyk edip görkezýär. Ak gyňyşly eneler siýasatda, döwlet propagandasynda ulanylmaly däl.
Hormatly dinleýijiler, türkmençiligi pedagogyň aýal gyýlaryň boyunu da bilen geyim eşik düzgünler varadaki pikirini dinlediniz. Eysem bu mesele oyuncu sizden ähili pikir garayışlar var. Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi dinlediniz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garayışlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow'un ýol başlygynak türkmen wekilýeti 17-19 martda Brüsselde bolup ýokary derejeli Ýewropa resmileri, işi bir toparlary we Ýewropa kompaniýalarynyň ýol başlary bilen duşuşdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Josep Borrell, Ýewropa Komissiýasynyň süwda meseleleri boýunça komissary Valdis Dombrovskis, Ýewropa Komissiýasynyň wiceprezidenti Margaritis Şinas we Ýewropa Birleşiginiň halkara hyzmatdaşlyk komissary Yut Turpilainyň ýaly ýokary derejeli Ýewropa resmileri türkmen diplomatyny kabul etdiler. Bular barada Türkmenistanyň döwlet gödäwçiligine ek media serişdeleri habar berdiler. Ýöne Ýewropa resmileri duşuklar boýunça beýanat çap etmediler. Şeýle türkmen wekilet Philips Cargo Lux Hexagon Global BV, Picanol, Royal IHC ýaly iri Ýewropa kompaniýalarynyň ýol başçylary bilen duşuşdylar. Saparyň barşyna Türkmenistan we Ýewropa Birleşigi taraplarynyň arasyna hyzmatdaşlyk şertnamasyna goşulmak tesbirnamasyna gol çekdiler. Türkmenistan Merkezi Aziýa sebtini Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyna goşulmadyk ýeketäk döwletdi. Mälim bolýan Türkmenistan we Ýewropa Birleşigi 1998-nji ýylyň maýyna partnerçylyk we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler. Türkmenistan bu tesbirnamany 2004-nji ýylda ratifikasiýa etdi. Ýewropa Parlamenti we Birleşigi agda ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistana adam hukuklarynyň ýagdaýyna sargılanıp bu resmi namanı tasdiklamaktan saklanıp gelýärdi. Ýöne Birleşik Agda ýurtlaryň parlamentleri soňky bir näçe ýylyň dowamyna bu resmi namanı iýlidine tasdikladylar. Britaniýanyň hökümet web saýtyna görä 2018-nji ýyla çyny Türkmenistan Ýewropa Birleşigi hyzmatdaşlyk şertnamasy Britaniýadan başga ähli Ýewropa Birleşigi ýurtlary tarapynan ratifikasiýa edilen ekeni. Mälim bolşýaly Britaniýa Ýewropa Birleşigini 2020-nji ýylda resmi taýdan terk etdi. Birleşik Merkezi ýurtlary bilen gatnaşyklary putulandyrmagy ýykyn edýär. Raşit Meredow bilen Josep Borrellň duşugyny taraplar Merkezi Aziýa bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyny özara gatnaşyklary putulandyrmagy aýratyn üns berdiler. Energetika ulag sany ulgam, bilim we daşky urşa ulgamlary hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatyryna görkezildi diýip türkmen metbuwaty ýazýar. Bileleşik 2019-njy ýylda Merkezi Aziýa boýunça täze strategiýany kabul etdi. Bu strategiýa Merkezi Aziýa ýurtlaryna adam hukuklarynyň, demokratiýanyň, howpsuzlygyň, daşky gurşugyň ösdürilmegini, ykdysadyýetiň diversifikasiýalaşdyrylmagyny, hususy pudugyň ösdürilmegini, sebitde özara söwdanyň we durnukly ary baglanşygyň putulandyrylmagyny, hem de regional integrasiýany ileri tutýar. Meredow'un ýol başlygyna türkmen wekilýeti Brüsselde mulaşyran saparyndan bir hepde öň 10-12 mart aralygynda Wenada boldy. Türkmenistanyň döwlet gödäwçiligine ek media serişdeleri Ýewropa ýurtlary bilen söwda ykdysady ulgamlarda energetika we transport pudugyny gatnaşyklary ösdürmegin mümkinçiliklerini ünit çekýärler. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna gol çekilen hyzmatdaşlyk şertnamasy taraplaryň arasyna gatnaşyklaryň hukuk binýadyny kesýetleýär. Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistan köpçülüklerin dowamyna, hususan energetika pudugyna gatnaşyklary ösdürmek mümkinçiliklerine seredip gelýär. Tewiga serişdelerini baý Türkmenistan özüniň eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallarynyň çäklerini hazar üstü gaz geçirji taslamasy arkaly hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjany, onuň aňyry Türkiýe we Ýewropa ýurtlaryny ýa-da Iranyň üstü bilen swap bulalaşygy arkaly Türkiýe we onuň aňyry Ýewropa ýurtlaryny gaz ibermek mümkinçiliklerini gün tertibine getirýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedow martyň başyna Türkiýe Respublikasyna mynasyran saparyna öz ýurdunyň Hazar deňziniň, Azerbaýjanyň we Iranyň üstü bilen Türkiýe we Ýewropa ýurtlaryna tebigi gaz iýberip biljekdigini aýtdy. Bu saparyň çäklerini Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna gaz üçinçiligi boýunça özara düşünşmek ähdnamasyna gol çekildi. Türkmen wekiliýetiniň Ýewropa paýtagtlaryna mynasyran saparlarynyň fonuna synçylar türkmen hökümetiniň Ýewropa sebitine gazy bermek mümkinçiliklerine çynnakay çemeleşip başlanan aýdýarlar. Düýü Britaniýa derleşýän Methinks geňeşdarlyk guramasynyň energetik howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts 17 martda Azat Evropa Azatlyk Radiosu tarapynan taýýarlanýan Mejlis gepleşigine beren interwýusyna Türkmen hökümetiniň eksport uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagarlarynyň çäklerini Türkiýe we Ýewropa ýurtlary bilen energetik podagyna hyzmatdaşlygy etdirmäge gyzyklanma bildirýänini gurrun berdi. Eksporta göre yurtların arasını hedir bar olan gaz geçiricilerin hödürleyen mümkünçülükleri Türkmenistan'ın günü batar uğur boyunca yılda 30 milyard kub metri yalı ulu mösbörlerde gazi vermek istileklerini çeklendiriyer. Türkmenistan ile İran'ın arasını yıllık kuvat 20 milyard kub metri için gaz geçirmeye ukuyuplu geçirici ulgumlar var. İran ile Türkiye'nin arasına gaz geçirici ulgumu yılda 14 milyard kub metri için gaz geçirmeye ukuyupludur. Hedir kuvatta bu ulgumar kalı Türkiye İran'ın 10-11 milyard kub metri tövürü gaz import ediyer. İran Azerbaycan Azerbaycan arada gaz geçirici ulgumynyň ýyllyk kuwatyny 5.15 milliard kub metre çenli giňeltmäge çalyşýar. Azerbaýjan türkmen gazyny öz şäherinden ýetirip geçirip bermäge öýdüniň taýýardygyny ma'lum edip gelýär. Ýöne bu ugurda türkmen tarapynyň başlangyç bilen çykyş etmeldigini ýetirýär.
Turkmenistan always said we want to export gas to the west. We really do want to.
Türkmenistan ilmidamady bir gün wetara gaz eksport etmek isleýär. Bir hakykatdan isleýär diýip gelýär. Yöne olar yıllık kuvveti 30 milyard kub metre tövöröklerini gaz geçirmeye kuyuplu olan ulgumları isleği verilip gelirler. Yöne Türkiye'de geçirilen gepleşiklerde Türkiye, onun anri Evropa gaz vermenin mümkünçülükleri ara alınıp maslahatlaşılanına eksporta değişli gazın deslapkı gorumi 2 milyard kub metre yali kiçim etörler varadı gurrun edildi.
But when it comes to volumes, they're talking of starting at as little a level as 2 BCM.
Deyip Britaniýaly bilermen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň mejlis gepleşigine gurrun berdi. Türkmenistan Hazar deňziniň Azerbaýjanyň ýa-da Iranyň üstü bilen Türkiýe, ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gazy bermekçi bolýar. Ýyllyk kuwat 14 milliard kub metr gazy geçirmäge ukyplu bolan Iran Türkiýe gazy geçirjisi goşmaça 4 milliard kub metr çemet gazakdyryp bilýär. Galiberti'de Türkmenistan İran gaz geçiricilerini Irak bilen Türkmenistan'ın arasına alalışın 10 milyard kub metre çeni Türkmen gazına da yer tapılmalı. Azerbaycan hem swap ile alalışık arkalı İran'ın üstünün yılda takminen 2 milyard kub metre çeni Türkmen gazını satın almak varada alalışıptı. Yönü bu alalışık 2024 yılın yanvarına vaatlayın tohtuduldu. Türkmenistan bilen İran arada körpücü kurtuyu gaz geçiricisi 1997 yılda Dövlet Avad Sarıgız Xanğırın gaz geçiricisi 2010 yılda işe girdildi. Energetika bilermeninin sözlerine göre Türkiye hususu Tutanlı gödüngüne tutulayan hazır üstü gazı geçirici ulgum arkalı Azerbaycanın üstü bilen Türkmen gazını import etmeyi isteği bildiriyen yalı olup görünüyor. 2023 yılın dekabrın iktisadi hizmettaşlık boyunca hükümet ara Türkmen Türk toparı Türkmen gazını İran'ın üstü bilen Türkiye ivermegin ehmiyetini nıqtadi. Hatı zol Türk resmiler 2022 yılın tomusunda Türkmen gazını import etmek boyunca 3 uğrun ara alınıp masalatlaşılayanını mälim ediptiler.
Türkler Türkmen gazını import etmeye aygıtlı çemeleşen yalı olup görünüyor.
Deyip Roberts aydiyar. Bilermene göre Türkiye hem Sevitte gaz merkezine vurulmaya sinan çiyar. Şol bir vakitte Türkiye ulu mesbörlerde Rus gazını satın alıyar. Şunun için Türk hükümeti Rus gazına olan kararsızlığı azaldıp den ağırımlılığı yolu koymak maksadı bilen energetika çeşmelerini arttırmağı, şol sana Türkmen gazını satın almağı ise bildirip geliyar.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hazar üstü gaz geçirici taslamata durmuşa geçirilen halatını hem Azerbaycan'ın Evropa Birleşik yurtlarını çenli bar bulan gaz geçirici ulgamlarının yıllık kuvatı ulu mesbörlerde Türkmen gazının iyi verilmeğine mümkünçülük vermeyer.
This seems to me to indicate that the Turkmens are now realistic, that they're beginning to understand
Türkmen hökümeti inni yağdaya realist çemeleşip başlan yalı olup görünüyor. Olurdun fiyadırki teacirçilik şartlarını Evropa yurtlarına gadi vermenin mümkün olacaktuğunu göz yetirip başlan yalı olup görünüyor. Fiyadırki bar olan teacirçilik şartları teali infrastrukturalı köp muktarda haracat tarp edilmeğini onlamıyor. Olur. Европаның потенциал энергетика хызматташлары мүмкін орлығынан бар олан инфраструктуралардан пейдаланмалы
олярлы.
Дейп Робертс айдияр. Азербайджан гуна тугад коридор аркылы Европа юрттарын ивериян тебе гадын 2027 жылы чене 20 миллиард куб метра чене чыкармагы мейлештириар. Европа билелешиг 2022 жылын декабрына гуна тугад коридорының Азербайджанын тебе гадына дейши бөлөгүнүн жылдык кубатын 10 миллиард куб метрден 20 миллиард куб метра чене кеңейтилжектигин ыгылан этти. Билелешик Русиянын Украинада давам эттириган урушунун фонуна Рус гадына улан карашылыгы азалтмагы, импорт орлорун кеңейтмеге чалышыар. Şeýle meýilleriň arasyna energetika bilermeleri Russiýanyň hem Ýewropa bazarlarynyň ornuny çalşmak üçin Hitaý ugur boýunça gady eksportlaryny artdyrmaga çalyşýanyny aýdýarlar. Hitaý gady geçirji arkaly satyn alýan gadynyň awramly bölegini Türkmenistandan alýar. Şeýle de mundan öňki 2023-nji ýylyň maýyna Hitaýyň täze gady geçirji taslamalary babatyna Türkmenistany Russiýadan ileri tutýanlygy mälim bolupdy. Robert Cigura Russiýa günnugur urgunçy hem Türkmenistany gazy wazirinden gysyp çykarmaga çalyşýar.
We are seeing Turkmenistan frozen out not only of the Central Asian market but the pipeline to China.
Ýa-da Rus resmiýetleri mundan öňe Özbegistany, Kazakstany, Russiýany we beýlek sebit ýurtlaryny öz içine alýan gazy birleşigini döretmek barada teklip bilen çykyş etdiler. Russiýa Sowetler döwründe gurulan Merkezi Russiýa gaz geçirji tarkaly Özbegistany gaz satýar. Bilermene görä Russiýa Merkezi Russiýa gaz geçirji tarkaly Sowet ýurtlaryna gaz berip şol gazyň öwüdüne Merkezi Hitaý gaz geçirjisinden gytaklaýyn peýdalanmagy bu ulgumdan pay almagy çalyşýar. Bu bolsa Türkmenistanyň ykdysady bähbetlerini ters gelýär. Ýa-da Türkmenistan Russiýanyň gaz birleşigi baradaky birliklerini nägile bolup 2023-nji ýylyň tomutyna beýanat çap edipdi. Britaniýalyk bilermeniň sözlerine görä Türkmenistan üçin günwatar ugry boýunça gaz eksport etmekde hazır üstü gaz geçirji taslamasynyň gurulmagy amat bolup durýar. Ol Hazar deňizini Türkmen kenarından Azeri kenarına çenli uzunlygy 78 kilometre barabar bolan gaz geçirjiniň gurulup işe girdirmegi günwatar eksportlaryna bagdalygy berip biler.
For a relatively small amount you can start seeing a good start to a system. And if you start with the
Degişlilikde ucubsuz harazat ile teyze ulgama kadar üstü gaz geçirici taslamasına bağdalga verip olur. Ulgama bağdalga verilse ve transmilli ulgamın beylekü bölökleri. Günörtü gaz koridoru giyinildilse Türkmenistan hem bu ulgama arkali iyi verecek gazının görümünü arttırıp bilir.
Turks are also looking at.
Deyip energetika bilermen aýtdy. Hazır üstü taslamasy işe girdilerine bilermene görä ilki başda 23 bölörde gaz geçirip bolmaz. Sebäbi Türkmenistanyň Azerbaýjana gaz iýilen halatyny hem bu gaz Azerbaýjanyň aňyr Ýewropa ýurtlaryna aktarmagy infrastruktura ýok. Bar bolan desgalarda türkmen gazyna ýer ýok. Ýöne bilermen wagtyň geçmegi bilen günorta gaz koridoru giňeldilen halatyny Türkmenistanyň hem hazır üstü gaz geçirji ulgamy arkaly iýilen gazynyň gowrumyny artdyryp biljekdigini aýdýar. Finçler Evropa banklarının gazılıp alınan energiya çeşmelerle bağlı taslamaları ileri tutmayanlıklarına edip hazır üstü taslamasının tövrüğündeki maliye meselelerini ünlü çekip geliyerler. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği 2023 yılın tomutunda yürüyüte beyanat çap edip hazır üstü taslamasının önünü hiçili siyasi, iktisadi ve maliye pesgelçiliklerinin yoktuğuna itti. Daşarı Siyaset İdaresi bu beyanatta hazır üstü gaz geçici taslamasının kuruluşunun Hazar deňizinin düýbüniň çäklerini Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyna kesgitlenilmegine bagldygyny hem aýdypdy. Bu aralykda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça hem tagallaý edilýändigini aýdýar. Ýagdaýdan habarly bir çeşme ýangy ýakyn Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatyny bu taslamanyň Awgan bölüginiň guruluşyny Türkmen hünärmenleriniň iýerlip başlananyny aýtdylar. Azatlyk radiosynyň ikinji bir çeşmesi Awganystany Türkmen hünärmenleriniň iýerlip başlananyny tasdiklap, olaryň Topuk taslamasynyň Awgan bölüginiň gurulşyny däl Awganystanyň öz üçin Hırat we Badghis vilayetlerinden geçýän başga bir gaz geçirjiniň gurulşyny iýerlenýänliklerini aýtdy. Türkmen resmileri fevralın son keptesine Kabul'da, Mart'ın birinci keptesine Aşgabat'ta Taliban yolbaşçylygynda Awgan hökümetiniň wekilleri bilen duşuşdy. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki media sirişdeleri Brüsselde geçirilen duruşuklarda taraplaryň arasyna energetik hyzmatdaşlygy boýunça geçirilen maslahatdaşmalaryň jekme-jekligini mälim etmeýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmen mediýasy 2023-nji ýylyň tomusyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýylyň ahyryna çenli Brüsselde sapar etmeniň meýilleşdirilýändigini aýtdylar. Ýöne bu heniz amala aşmady.